Згублений биковський автограф. З биковським сувеніром-автографом була така історія. Після згаданого обіду апошнім пунктом програми була зустріча з аспіранткою-славісткою, яка писала дипломну працю на тему структурного аналізу сюжету воєнної прози і спеціально приїхала з Гамбургу у Кіль, каб зустрітися з Биковим. Вона присутнічала і на літературній зустрічі у товаристві «Німеччина-Росія». Але там ми вибілися з графіка, да й Василь Володимирович почувався у той день кепска. Аспірантка користалася відомим американським принципом бінарного аналізу, який по-ангельську називається «Action, Event and Psychology» – «Учинок, дія і психологія». І аналізувала суодносини величі фізичної, дійної і духової у війні і мистецьких творах. Наприклад, що мацней уздійнічає на глядача? Велізна кам'яна голова оборонці Берестейської крепості чи маленька каплічка на вулиці у Варшаві з сьомю свічками і надписом? Тут лежить сім удільників Варшавського повстання. Приклад мой, ну, для лепшого розуміння, що буде далі відбуватися. Ось гэта аспірантка доволі занудливо формулювала свою наукову задачу і ніяк не могла зачапіть Василя Владимировича, ну, каб його розговорить. Яна бойко називала ягоні твори героїв. Було відать, що сумленно рихтувалася до зустрічі, але до контрапункту ми ніяк не могли добратися. Треба було шукати нечто у малих биковських формах чи у вельми конкретних екзистенційних фрагментах. При таким перекладі я вимушений був становитися суавтором тлумачення і щасливо узбівся на оповість «Дожить до світання», що вельми натурально, бо, як той казав, збоку відній. Сам автор рухається у мистецькому коконі, а читач з ефектом очуження – ну, гэта я узгадваю Брехта, бачыць сілюэты падзей. Васіль Уладзіміріч ажывіўся, калі я узгадаў вось гэту аповесць «Дажыць да світання». Мы пачалі падбірацца да мастацкага ядра і вылушчылі бінарную апазіцыю. Вялізны склад з нямецкай амуніцыяй па дарозе на Маскву, за якім відаць вежы маскоўскага Крымля, і нямецкую фуру з соломою чи сеном з немцем-водителем, який включається в ось гэтая сцена в сюжет уже у самому конце повісті. Ведаючи, що Василь Владимирович добрий рисувальщик, я подсунув йому чистую декоративну сторонку з ресторанного меню і пропонував намалювати якби на вагах два сюжети диптиху. Велізарний збройний склад, некалькі полеглих червоноармейцев з диверсійної групи і московський Кремль на одній шалі і того одного ледь живого замерзлого солдата, що целиться у фуру з бичугами. Це моцна така повозка, нагружена сеном і такі товсті окормлені коні. І на гэтым зверху навозять один немець. Це якби дзе веліч подзвігу і духу большая. Ці тамака на самому початку, коли стояла задача взорвати архіважний склад по дорозі на Москву. Або сцена, де один живий з одним патроном червоноармієць стріляє у немця, який їде на вазу з сеном. Василь Владимирович доволі охотно накидав малюнок зі своїми нюансами. І що мене найбільш уразило, поміж шалями, які є у проєкції від спереду, виглядали як просто тлуста риска, поставив математичний знак рівності, а потім перекреслив його, і під схематичною одинокою фігурою солдата з винтовкою Мощина, менавіто так він сказав, поставив знак «больш». Це значить, ну, коли шифрувати тут же, що ось цей подвиг одного чоловіка, сам на сам з собою, який ведає, що він фактично вже мертвий, але і не здається. Ну, я вже повторюся, коли скажу, що фізична веліч задачі зменшилася, а екзистенційна веліч чоловічого духу виросла. Аспірантка была ў захапленні і хацела ўзяць аўтограф сабе. Але я таксама прэтэндаваў на яго. Васіль Урадзімірыч быў не так захоплены нашым калектыўным адкрыццём і даволі вяла сказаў, што гэта Пётр быў галоўным правакатарам, а ён сам проста пакарыўся структуральнаму гвалту, бо не лічыць такія фармалізаваныя прыёмы аналізу вельмі прадуктыўнымі. Ну, Быкаў стаў зноў Быкавым. Потым праблема дзяльбы аўтографу знялася. Для аспіранткі зрабілі некалькі экземпляраў на гасцінічнай капіравальнай мінолце. Арыгінал забраў я. Мне падалося, што ўся гэтая надта вучоная гаворка не надта спадабалася Быкаву. Як я ўжо казаў, на пачатку ён з зацікаўленнем уключыўся ў працэс, а потым зноў неяк замкнуўся і быў далей не вельмі гаваркі. Калі аспірантка пайшла, мы замовілі па порцыі смажаных шлемакоў з капустай і піва, пасля чаго настрой зноў выраўніўся. Я, канешне, магу і памыляцца, але пазней, чытаючы доўгую дарогу дадому, я знайшоў ва ўспамінах Васіля Быкава як бы адгалоскі той размовы з нямецкай аспіранткай у разважаннях пра фармальныя і мадэрнісцкія пошукі ў літаратуры і літаратурнай крытыцы, дзе ён ужывае амаль тыя ж словы, якія гаў за сталом у кільцкім гатэлі. На жаль, доўгай дарогі я не маю пад рукой, але, як кажуць, паэзія – гэта тое, што застаецца, калі забываюцца словы. У сваіх мемуарах Васіль Уладзімірыч гаворыць дастаткова прыхільна пра нетрадыцыйныя спробы творцаў адлюстраваць свет па-мастацку ёмка, коратка і не толькі чыста вербальнымі сродкамі. Тады за сталом ён быў больш крытычна настроены. Такое ў мяне цяпер застаецца ўражанне. На жаль, той быкаўскі аўтограф прапаў разам са шмат якімі кніжкамі з маёй бібліятэкі. Ад'ехаўшы ў 1992 годзе ў Нямеччыну, частку сваёй бібліятэкі я пакінуў у дачкі. А яны, робячы рамонт, часова вынеслі шмат кніжак у падвал разам з іншымі рэчамі. Тыя спраты нехта ўзламаў і шмат што скраў. У тым ліку некаторыя падпісныя выданні і пераплеценыя выразкі з часопісаў 80-х гадоў. «Полымя», «Нёман», «Новый мір», «Иностранная література», «Знамя», «Нева», «Москва», «Радуга» – это эстонскі на рускай мове – і некаторых іншых. Тады мы атрымлівалі дома па падпісцы 8 толстых часопісаў і 13 газетаў – у тым ліку нямецкіх, польскіх, прыбалтыйскіх і ўкраінскіх. Гэта я кажу мы, ну, мая сям'я, у серабранцы мы тады жылі. Была эпоха чакання вялікіх зменаў. Кніжкі чыталі, куплялі, мянялі, кралі. Калі-небудзь кралі кніжкі на макулатуру, за якую можна было прыдбаць кніжны дэфіцыт. З падвалу ў мяне прапалі тады 34-томовы Герцан, поўны Маяковскі, васьмітамовы Луначарскі, асобныя кнігі Гамсуна, Акутагавы, Гусарля. Магчыма, іх скраў нейкі алкаголік ды прадаў кніжнаму жучку, які на макулатуру купіў моднага тады Марыса Дрыона.